Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Minister Vladimír Lengvarský návrh výstavby nemocníc plánu obnovy stále nepredložil. Začal fungovať nový systém nahlasovania sexuálneho zneužívania maloletých v cirkvi. Európska únia poskytla Ukrajine ďalších 205 miliónov eur na humanitárnu pomoc. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Kde budú stáť nové nemocnice a ktoré sa dočkajú obnovy za miliardu eur z plánu obnovy, stále nie je jasné. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ešte začiatkom júna informoval, že návrh, ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy, predloží na vládu do 2 týždňov.
V priebehu najbližších 2 týždňov predložím, samozrejme po dohode s ďalšími partnermi, materiál na uznesenie, materiál do vlády, uznesenie vlády, ktoré spustí výstavbu nemocníc, na ktorých sa usledneme. Ja predpokladám, že Martin a Rasochy tam budú.
Minister však zatiaľ dokument na vládu nepredložil. Premiér Eduard Heger to vysvetlil tým, že minister ho zatiaľ nepripravil v dostatočnej kvalite.
Ale pán minister dobre pozná milníky, ktoré sú aj termíny, ktoré súvisia s plánom obnovy, a pozná ich natoľko dobre, aby neohrozil vlastne plán obnovy. Takže nakoniec nesie za to svoju osobnú aj politickú zodpovednosť.
Asociácia nemocníc Slovenska žiada čo najskôr zadefinovať nemocnice, ktoré sa budú môcť uchádzať o prostriedky z plánu obnovy. Prezident Marian Petko upozornil, že plán obnovy je časovo na hrane.
Tak my požadujeme, aby čo najskôr bolo zadefinované, ktoré nemocnice sa budú môcť uchádzať, jednak z hľadiska vlastníkov a podobne, a potom ktoré konkrétne, pretože o tom musí rozhodnúť vláda Slovenskej republiky. Podľa informácií, ktoré vieme mediálne, najneskôr do konca júna bude predložený plán obnovy, ktorých nemocníc sa to môže týkať. My upozorníme, že je to už naozaj najvyšší čas, pretože nemocnica, pokiaľ by sa mala postaviť úplne nová nemocnica na Slovensku, a my nie sme proti tomu, aby sa postavila významná štátna nemocnica, ktorá má byť ale aj zároveň kompletne vybavená, z nášho pohľadu to už časovo takmer nie je možné.
Nemocnice Asociácie nemocníc Slovenska sú podľa Mariana Petka dobre pripravené na predkladanie návrhov na výstavbu nových nemocníc aj rekonštrukciu existujúcich. Hovorí, že plán obnovy v ich nemocniciach sa má týkať najmä výrazného zvýšenia komfortu pre pacientov. Pripomína, že zadefinovať plán obnovy nemocníc je dôležité aj v súvislosti so stavbou novej štátnej nemocnice. Nie je proti tomu, aby sa postavila nová, ale zároveň kompletne vybavená nemocnica.
Asi najviac pripravené podľa toho, čo vieme zo štátnych nemocníc, je Martin. Môže tu byť varianta, znamená hrubej stavby, a druhú časť by musela ale zabezpečiť štát, a tento musí ale aj zadefinovať potom, že na to bude vynakladať finančné prostriedky, aby sa mohlo dokončiť a dostávať z ďalších peňazí, lebo len čiste z plánu obnovy, pri tom všetkom, ako trvá dlho verejné obstarávanie a celé procesy, si myslíme, že už to možné nie je.
Národná kriminálna agentúra zasahovala dnes pri akcii VOS pre podozrenie z majetkovej a hospodárskej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie celkovo 31 osobám, z toho 25 fyzickým a 6 právnickým. Viacero obvinených bolo zadržaných. Informuje o tom úrad špeciálnej prokuratúry, pod ktorého dozorom zaisťovacia akcia prebieha. Zásah polície potvrdila aj hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová.
Môžeme potvrdiť, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonávajú dnes od skorých ranných hodín vo viacerých krajoch v rámci Slovenska zaisťovacie úkony s cieľom zadokumentovať rozsiahlú závažnú ekonomickú trestnú činnosť. Vzhľadom na aktuálne vykonávané úkony trestného konania zatiaľ nie je možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie, aby nedošlo k zmareniu alebo k sťaženiu účelu trestného konania.
Portál Aktuality.sk informuje, že v rámci akcie obvinili generálneho riaditeľa Národnej lotériovej spoločnosti Typos Mareka Kaňku. Policajná akcia podľa portálu súvisí s biznisom s pohonnými látkami, daňovými trestnými činmi a s praním špinavých peňazí. Premiér Eduard Heger povedal, že si počká na výsledok vyšetrovania a následne sa vyjadrí. Podľa vyhlásenia premiér nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní. Minister financií Igor Matovič dôveruje orgánom činným v trestnom konaní.
Krátko z domova.
Termín na podávanie nominácií na verejného ochrancu práv opäť presunuli. Prvý termín pôvodne určili na 25. februára. Ombudsmana mali poslanci Národnej rady voliť ešte na marcovej schôdzi. Odvtedy sa voľba neustále presúva. Najnovšie predseda Národnej rady Boris Kolár určil termín podávania návrhov na 26. augusta. Plénum má následne voliť ombudsmana na schôdzi, ktorá sa má začať 13. septembra. Exminister práce a súčasný poslanec Národnej rady Jan Richter už nečelí konaniu za letáky ministerstva v čase volebnej kampane. Konanie riešil Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Jeho šéf Boris Susko ozrejmil, že na včerajšom zasadnutí odobrili návrh na zastavenie konania. Výnimky z povinného nosenia respirátorov sa rozšíria. Od pondelka budú platiť aj pre zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov a zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Prostredníctvom viac ako 1000 PCR testov odhalili včera na Slovensku 194 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli dve obete. V súvislosti s ochorením COVID-19 je v nemocniciach 116 pacientov. Odomknutím hladiny Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách otvorili dnes novú letnú turistickú sezónu. Po 2 rokoch pandémie sú očakávania miestnych podnikateľov pozitívnejšie. Veria, že sa im podarí postupne vrátiť späť do obdobia pred rokom 2020 a čísla návštevnosti oproti vlaňajšku porastú, hovorí výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
Je ten nástup tej sezóny taký pomalší, ako sme zvyknutí, ale veríme tomu, že sezóna dopadne dobre. Toto odomknutie hladiny Štrbského plesa je taký symbolický akt, kvázi prvé otvorenie letnej sezóny. Už o týždeň nás čaká prvá jazda historickej električky Kometa, kedy vlastne otvárame sezónu vo celom regióne. No a potom už to nastúpi, čaká turistov vo Vysokých Tatrách život.
Ceny pobytov sa mierne zvýšili v priemere o 10%. Stále je však dovolenka na Slovensku lacnejšia ako inde v zahraničí. Lucia Blašková však nepredpokladá, že v návštevnosti budú turisti tento rok lámať rekordy.
Je pravda, že ten trend toho skôr reagovania než plánovania stále trvá. To znamená, že tí ľudia nechávajú ten výber dovolenky alebo to rozhodnutie na poslednú chvíľu. Asi sa tomu musíme aj prispôsobiť, asi to nejaký čas potrvá. Podstatné je, že tie čísla rastú a stúpajú.
Lucia Blašková dodala, že počas leta sa môžu návštevníci tešiť na viacero koncertov, športových podujatí či detských festivalov. Vysokohorské turistické chodníky budú po zimnej uzávere pre návštevníkov opäť prístupné od 15. júna.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska na svojom 102. zasadnutí schválila zmenu názvu Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých klerikmi. Nový názov komisie je Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi. Zároveň predseda komisie Marek Forgáč prezentoval nový systém nahlasovania prípadov sexuálneho zneužívania v cirkvi. Ten prináša viac variability v spôsoboch nahlasovania potenciálnych prípadov. Okrem už existujúceho mailového kontaktu je aktuálne k dispozícii špeciálne mobilné telefónne číslo. Viac už povedal Martinovi Ďurčovi.
Komisia pre ochranu maloletých v cirkvi bola založená konferenciou biskupov Slovenska v roku 2018. Na jej čele stojí košický pomocný biskup Marek Forgáč a cieľom komisie je, aby všetky prípady zneužívania v cirkvi pravdivo a spravodlivo vyriešili a zároveň, aby sa zabránilo možným ďalším prípadom. Tomu má napomáhať aj nový systém nahlasovania prípadov, hovorí Marek Forgáč.
Je to akoby taká samostatná webová stránka, ktorá ponúka dnes jednak už osvedčený systém nahlasovania prostredníctvom e-mailovej adresy, Ďalej je jedno špeciálne mobilné telefónne číslo, vyhradené len pre nahlasovanie týchto prípadov, ktoré je uvedené v tomto systéme. A okrem toho sú tam interaktívne mapy Slovenska podľa rozdelenia na diecézy. Takže prípadný záujemca si môže kliknúť na ktorúkoľvek diecézu alebo eparchiu a tam sa mu potom objavia ďalšie kontaktné osoby. Veľmi sa odporúča, aby to neboli len kňazi, ale aby to boli aj laici, a aby to neboli len muži, aby to boli aj ženy. Na týchto veciach ešte priebežne pracujeme, niektoré diecézy už to takto majú zverejnené.
Slovensko má jednotný systém nahlasovania pre všetky diecézy a každý konkrétny podnet na zneužívanie bude vždy riešený. Je to hlavne v záujme samotnej cirkvi. Opäť hovorí Marek Forgáč.
Niektorí môžu mať obavu z toho, že takéto prípady sa zametú pod koberec. Práve preto bola ustanovená naša komisia, aby sme monitorovali situáciu a dozerali na to, aby sa prípady riešili tak, ako sa riešiť majú. Dôležité však je, ak by niekto mal vedomosť o tom, že sa niektorý prípad nerieši tak, ako by sa mal riešiť, tak nech mi to naozaj dá vedieť. Pretože keď neviem o nejakom nedostatku, o nejakej chybe, nemôžeme to napraviť a nemôžeme konať. Ale ak budem mať túto vedomosť, tak môžem konať a naozaj sa v minulosti stalo, že veľmi rýchlo a veľmi promptne som v takej situácii konal. Preto ak by niekto mal túto vedomosť, že sa niečo nechce riešiť alebo sa nerieši tak, ako sa má riešiť, naozaj niekto čím skôr dá vedieť.
Viac ako 3540 účastníkov kampane Mini Digi si dalo od 30. mája do 5. júna digitálnu prestávku. Kampaň Mini Digi organizuje ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Cieľom tejto kampane bolo dať si digitálnu pauzu od displejov a venovať čas budovaniu skutočných vzťahov a vytvárať tak naozajstný vzájomný kontakt, nielen ten virtuálny. Téme digitálnych technológií a ich vplyvu na deti a mladých ľudí sa chcú v ERKO podľa Juraja Králika venovať aj naďalej.
Je to kvôli tomu, že práve digitálne technológie nás často oberajú o náš vzácny čas a trávime tam ten čas málo zmysluplne alebo aj úplne zbytočne. Takže chceme sa na to zamerať ako spoločenstvo.
Realizátori kampane ocenili pripravené námety s témou kontakt. Prostredníctvom rôznorodých aktivít priblížili deťom a mladým podstatu a dôležitosť nadväzovania vzťahov s druhými a budovanie spoločenstva a jednoty. Zapojení do kampane osobitne ocenili to, že vďaka týždňu Mini Digi mohli zažiť intenzívny radostný týždeň, počas ktorého prehlbovali svoje priateľstvá. Saleziani na Slovensku otvorili ďalší ročník cesty rozlišovania povolania. Ide o ročný program určený pre mladých mužov, maturantov, vysokoškolákov alebo už pracujúcich, ktorí hľadajú svoje životné povolanie. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Hľadanie a rozlišovanie celoživotného povolania často potrebuje v dnešnej dobe sprievodcu. Slovenskí saleziáni ponúkajú program Cesty hľadania povolania saleziánskym štýlom. Vysvetľuje salezián Don Karol Maník.
Podaj cesta rozlišovania povolania je určená mladým mužom, zubov veku, tak ako sme napísali, 18 rokov, ktorý sa zamýšľa nad svojou budúcnosťou, ktorý premýšľa, čo ďalej v živote, ktorí by radi spoznali, čo v živote.
Tento program ponúkajú mladým mužom už viac ako 25 rokov a trvá celý školský rok.
Je to 10 stretnutí, jedno stretnutie za mesiac, víkend. Snažili sme sa to vždy robiť na inom mieste. Tie stretnutia majú svoj formát tiež. Na každom stretnutí nejaká téma sa preberá, je nejaký host, nejaká práca, nejaké zdieľanie, spoločná modlitba. Toto je vlastne 10 mesiacov, 10 krát a končí to duchovnými cvičeniami.
Ako zdôraznil na záver Don Karol Maník, saleziani nerobia nábor do rehole, ale ponúkajú možnosť rozlišovania na ceste za povolaním. Je preto na každom jednom účastníkovi, aby sa slobodne rozhodol, ako bude pokračovať v živote. Viac informácií o programe nájdete na webových stránkach cestapovolania.sk.
Pri 70. výročí slavnostnej inaugurácie slovenského oltára nad hrobom svätého Cyrila v bazilike svätého Klimenta v Ríme, ktorý venovali americkí Slováci, si pamiatku uctili predstavitelia slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici. Ako uviedol veľvyslanec Marek Lisanský, veľvyslanectvo pracuje na tom, aby duchovný a historicko-kultúrny význam miesta v budúcnosti pripomínala pútnikom aj pamätná tabuľa v slovenčine. Oltár, ktorý bol slávnostne daný do používania 5. júna 1952, nesie na čelnej strane nápis v latinčine, vyjadrujúci úctu slovenského národa k svätému Cyrilovi. Vatikán dnes navštívil premiér Českej republiky Petr Fiala. V bibliotéke Apoštolského paláca sa stretol s pápežom Františkom a v priestoroch štátneho sekretariátu so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Paulom Richardom Gallagherom. Diskutovali o otázkach vojny na Ukrajine a jej regionálnych a medzinárodných dôsledkoch so zameraním na humanitárnu situáciu a príjmanie utečencov. Český premiér rovnako pozval pápeža na návštevu Česka.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že brutálna bitka o mesto Severodonetsk, ktoré ruské sily delostreleckými útokmi takmer úplne zničili, rozhodne o ďalšom osude oblasti Donbasu na východe Ukrajiny. Zelenský varoval, že pre blokádu ukrajinských čiernomorských prístavov v Ruskom môžu hrozbe hladu čeliť milióny ľudí. Svet je podľa neho na pokraji hroznej potravinovej krízy, keďže Ukrajina nemôže vyvážať veľké množstvo obilia, kukurice, oleja a iných produktov, ktoré mali na svetovom trhu stabilizačnú úlohu. Tvrdenia o blokáde ukrajinských prístavov v Ruskom sú podľa Moskvy zavádzaním krajín Západu. Informuje Ondrej Rosík.
Gubernátor Luhanskej oblasti Serhii Hajdaj povedal, že Severodonetsk je po krutých bojoch z veľkej časti ovládaný Rusmi. Ukrajinskí bojovníci sa síce včera stiahli na predmestia, ale prisľúbili, že budú mesto brániť, kým to bude možné. Nesmierne škody podľa Hajdaja utrpelo aj susedné mesto Lisičansk, ktoré je zatiaľ stále ovládané ukrajinskými silami. Ukrajinská veľvyslankyňa v USA Oksana Markarovová pre CNN uviedla, že ukrajinské sily čelia v Luhanskej a Donetskej oblasti početnej prevahe ruských jednotiek. Doplnila však, že ako bolo možné vidieť v bitke o Kiev, niektoré oblasti môže Ukrajina dočasne stratiť. V pravidelnom videoprejave ukrajinský prezident uviedol, že Severodonetsk je naďalej epicentrom stretov v Donbase. Podľa jeho slov je to veľmi brutálna bitka, veľmi tvrdá, možno jedna z najťažších v tejto vojne. Dodal, že z veľkej časti sa teraz rozhoduje o osude Donbasu. Zelenský tiež uviedol, že svet je na pokraji hroznej potravinovej krízy, keďže Ukrajina nemôže vyvážať veľké množstvo obilia, kukurice, oleja a iných produktov, ktoré mali na svetovom trhu stabilizačnú úlohu. Západní lídri obviňujú ruského prezidenta Vladimíra Putina, že vpádom na Ukrajinu vystavil svet hrozbe hladomoru. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že potraviny sa stali súčasťou zastrašovacieho arzenálu Kremľa. Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň uviedol, že situácia na svetovom potravinovom trhu sa bude zhoršovať pre britské a americké sankcie na ruské hnojivá. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov oznámil, že Rusko je v spolupráci s Tureckom pripravené garantovať bezpečnosť lodí, ktoré sa budú z ukrajinských prístavov plaviť cez Bosporský prieliv. Je však potrebné, aby Ukrajina umožnila plavidlám opustiť svoje prístavy tým, že ich odmínuje alebo vyznačí bezpečné koridory. Šéf ruského rezortu diplomacie tvrdí, že hlavným problémom je ukrajinský prezident Zelenský, ktorý kategoricky odmieta riešiť problém zamínovaných prístavov.
Americká snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona v reakcii na masovú streľbu v meste Buffalo v štáte New York a v Uvalde v Texase, ktorý obsahuje viacero obmedzení v súvislosti s držbou zbraní, vrátane zvýšenia minimálneho veku na kúpu poloautomatickej zbrane z 18 na 21 rokov. Návrh zákona však zrejme teraz neschváli americký senát. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Masové streľby v USA zriedkavo prinútia americký kongres konať, no streľba v Uvalde, ktorá šokovala celú krajinu, prinútila amerických zákonodarcov z oboch táborov hovoriť o potrebe zmeny. Návrh zákona, ktorý aktuálne schválila snemovňa reprezentantov, pozostáva z viacerých návrhov, predložených demokratmi ešte pred nedávnymi udalosťami v Buffale a v Uvalde. Strelci v oboch týchto prípadoch na základnej škole v Uvalde i v supermarkete v Buffale mali pritom len 18 rokov, keď si zakúpili poloautomatické zbrane, ktoré následne použili pri útokoch. Pri streľbe v Buffale zahynulo 10 ľudí a incident na základnej škole v Uvalde si vyžiadal životy 19 žiakov a dvoch učiteľov. K hlasovaniu poslanci pristúpili potom, ako si komisia snemovne reprezentantov vypočula výpovede rodičov a preživších streľby v Uvalde spred dvoch týždňov. Návrh zákona prešiel v pomere 223-204 hlasom, pričom za jeho schválenie hlasovali takmer všetci demokrati a pridali sa k ním aj piati republikáni. Návrh teraz poputuje do amerického senátu, ktorom majú republikáni a demokrati v podstate rovnaký počet kresiel. Podľa agentúry AP tento návrh nemá šancu v Senáte prejsť a stať sa zákonom, keďže Senát vedie rokovania zamerané na zlepšenie programov o duševnom zdraví, posilnení bezpečnosti škôl a sprísnení kontrolných previerok a nedostupnosti strelných zbraní. Republikáni, ktorí odmietli podporiť prísnejšie zákony, čelia v súvislosti s nedávnymi incidentmi v súčasnosti vyššiemu tlaku, aby podobné sprísnenie zákonov o zbraniach podporili. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechala vypracovať stanica NBC News, totiž väčšina dospelých Američanov podporuje prísnejšie zákony o zbraniach a približne 77% opýtaných si myslí, že minimálny vek pre kúpu poloautomatickej zbrane by mal byť 21 rokov, ak nie viac.
Krátko zo sveta.
Európska únia vyčlenila ďalších 205 miliónov eur na humanitárnu pomoc Ukrajine. Oznámil to eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v rámci svojej pracovnej návštevy Ukrajiny. Najvyšší súd Ruskom podporovanej samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky odsúdil na trest smrti dvoch Britov a jedného Maročana, ktorých zajali pri bojoch na Ukrajine. Ruská vláda nepredpokladá, že Gazprom zastaví dodávky plynu ďalším európskym zákazníkom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že systém, ktorý Moskva vytvorila na úhrady za plyn v rubľoch, funguje podľa plánu. Fínska vláda plánuje zmeniť legislatívu o štátnych hraniciach s cieľom povoliť výstavbu bariér na hraniciach s Ruskom na východe krajiny. Tento krok má posilniť pripravenosť Fínska čeliť hybridným hrozbám spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Irán odsúdil rezolúciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu kritizujúcu Teherán za to, že s touto organizáciou dostatočne nespolupracuje. Teherán rezolúciu označil za politickú a nekonštruktívnu. Vyplýva to z vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí. V Rakúsku zaznamenali dva prípady záškrtu. Jedna osoba tomuto infekčnému bakteriálnemu ochoreniu vo viedenskej nemocnici podľahla, druhá je hospitalizovaná takisto vo Viedni. Oznámilo to rakúske ministerstvo zdravotníctva. Záškrt sa v Rakúsku vyskytuje iba sporadicky, nakoľko je obyvateľstvo voči tomuto ochoreniu pravidelne preočkovávané. Vakcína na základe rovnakej technológie mRNA, ako sú očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19, by mohla pomôcť v liečbe rakoviny pankreasu. Vyplýva to z výsledkov klinickej štúdie, ktoré vedci odprezentovali na konferencii Americkej spoločnosti klinickej onkológie. Na juhu Španielska nedaleko Malagy evakuovali pred rozsiahlým lesným požiarom 2000 ľudí. S ohňom bojuje zhruba 350 hasičov a vojakov, traja z nich utrpeli zranenia. Situáciu komplikuje vietor a horúce počasie. Úrady sa obávajú, že počet a rozsah lesných požiarov tento rok vzrastie. Podľa dlhodobej predpovede letné mesiace budú pravdepodobne teplejšie, než je dlhodobý priemer.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy v Košiciach. V 8-finálovom zápase zdolali Gruzínsko 2-0. Domáci sa vo štvrtkovom štvrťfinále stretnú s hráčmi Azerbajdžanu, ktorí si v 8-finále poradili s Izraelom 3-0. Na štvrťfinálový zápas nastúpia Slováci bez Lukáša Janiča, Jaroslava Repu a Adama Bombiča. Zatiaľ, čo v prvých dvoch vyradili zranenia, Bombič doplatil na červenú kartu, ktorú dostal v 8-finálovom zápase proti Gruzínsku, keď sa podľa hlavného rozhodcu tešil z gólu nedovoleným spôsobom. Slovenskí futbaloví reprezentanti dorazili večer do dejiska zápasu Ligy národov proti Azerbajdžanu. Dnes absolvovali tréning. Tím odohrá v piatok prvý z dvoch vzájomných duelov tretej skupiny C divízie na štadióne v Baku. Slováci sa pokúsia napraviť dojem z domácej prehry 0-1 s Kazachstanom a po týždni nadviazať na triumf nad Bieloruskom, ktoré zdolali na neutrálnej pôde v Novom Sade 1-0 po presnom zásahu Tomáša Suslova. Belgickí futbalisti si pripísali prvé víťazstvo v Lige národov. V zápase štvrtej skupiny A divízie rozdrvili v Bruseli Poľsko 6-1 a posunuli sa v tabuľke s 3 bodmi na druhé miesto. Na čele sú s plným počtom bodov Holandiania, ktorí vyhrali nad domácim Walesom 2-1. Šéf parížskej polície dnes priznal zlyhanie bezpečnostných operácií počas finále Ligy majstrov, ktoré francúzska metropola hostila 28. mája. Mrzí ho, že sme povolili použitie slzotvorného plynu pri vyháňaní priaznivcov spred štadióna pred zápasom, no dodal, že neexistujú žiadne iné prostriedky na uvoľnenie rastúceho tlaku pri bránach. Parížski policajti zatkli v súvislosti s finálovým zápasom Ligy majstrov FC Liverpool Real Madrid vyše 100 ľudí, pričom zranených bolo približne 230 osôb. Slovenský hokejista Richard Pánik mal výrazný podiel na víťazstve Chicago Wolves na ľade Stocktonu Heat 3-0 v treťom zápase v finále západnej konferencie AHL. K úspechu hostí pomohol gólom a asistenciou. Wolves vedú v sérii 3-0 na zápasy a už len jedno víťazstvo ich delí od postupu do finále play-off. Slovenskí volejbaloví reprezentanti neúspeli ani vo svojom treťom vystúpení v Zlatej Európskej lige. Včera v Poprade prehrali s Portugalskom 2-3 a do tabuľky si pripísali prvý bod. V sobotu odohrajú záverečný duel v A skupine proti Turecku.
Počasie.
Predpoveď na piatok má pripravenú meteorológ Peter Jurčovič.
Piatok ráno, tam to už by mohlo byť chladnejšie. Rátame totiž s tým, že ten studený front, tá oblačnosť sa bude rozpadávať a bude tu menej oblakov. A hneď môže byť v horských dolinách len 8 stupňov. Ale na juhu, tam, kde je oblačnosť a kde je teda teplejší vzduch, tak ešte 15 až 17 by nemal byť problém. No a potom cez deň, tak stále treba rátať s tým, že sa bude vyviať kopovitá oblačnosť, zase budú prehánky, zase budú búrky, môžu byť aj intenzívne, môžu prinášať aj krúpy, môžu prinášať aj silnejšie dažde, celkom ľahko by mohlo napršať aj 30 mm. A najvyššia teplota, no zdá sa, že aj v piatok ešte na juhu by to malo byť na tej 30, takže zatiaľ medardová kvapka sa viac prejavuje zrážkami ako nejakým ochladením.
V relácii História my po 20. hodine profesor Peter Zubko zosumarizuje pastierske listy uhorských biskupov z 19. storočia. Moderuje Mária Čigášová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.